Radio Dicționarul Reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Vă spuneam în ediția precedentă a emisiunii că împăratul Caligula a fost asasinat de garda pretoriană în luna ianuarie a anului 41. Este primul împărat asasinat de propria sa gardă, după care a urmat un lung șir de împărați asasinați de pretorieni. Asasinarea lui a împiedicat izbucnirea prematură a războiului iudaic împotriva romanilor, prin încăpățânarea lui de a plasa în templu o statuie a sa care ar fi deranjat cumplit religiozitatea iudeilor. Să nu uităm că la momentul acela împăratul era declarat zeu, deci plasarea statuii sale în templu constituia de fapt un act insolent de lipsă de respect față de cultul lui Iahve. Succesorul lui Caligula, Claudius, a inițiat imediat o schimbare de politică față de evrei. I-a încredințat lui Agripa, Iudeea și Samaria, adică cea mai mare parte a fostului teritoriu al lui Arhelau. Agripa primise deja anterior tetrarhia lui Filip și titlul de rege în anul 37 după Hristos și tetrarhia lui Antipa în anul 39 după Hristos. Acest lucru însemna că Agripa prezida acum un regat de aproximativ aceeași mărime cu cea a bunicului său Irod. În același timp, i-a fost conferit rangul de consul. Dar oricare ar fi fost măsurile luate de Roma, situația devenea tot mai tensionată în Iudeea. Istoricul Iosefus Flavius asociază transformarea Iudeii în provincie romană cu apariția zeloților ca partidă activă din punct de vedere politic. Teritoriul lui Arhelau a fost adus sub stăpânire romană directă, iar un om de rang ecvestru la Roma, Coponius, a fost trimis ca procurator cu autoritatea de la cezar de a aplica pedepsa cu moartea. În timpul procuratorului Coponius, un galilean, pe nume Iuda, a încercat să-i determine pe băștinași să se revolte. Le spunea că sunt lași dacă se vor supune plății impozitelor către romani și, după ce l-au slujit doar pe Dumnezeu, au acceptat stăpâni umani. Acest om era un sofist, adică folosea în argumentația sa un raționament corect din punct de vedere formal, dar greșit din punctul de vedere al conținutului, ceea ce atrăgea audiența în erezie. De altfel, adunase în jurul său o sectă și era cu totul deosebit de ceilalți propovăduitori. Potrivit lui Iosefus Flavius, în lucrarea Antichității Iudaice, în capitolul al 18-lea, acest Iuda, care a fost fondatorul mișcării zeloților, provenea din Gamala, dar a fost considerat galilean, fiindcă centrul activităților lui se afla în Galileea. El era fiul lui Ezechias, un conducător al unei grupări de gherilă împotriva căruia Irod luptase pe vremea când era strategos al Galileei. Iuda s-a afirmat ca organizator al revoltei din Galileea imediat după moartea lui Irod. Termenul cel mai frecvent folosit de Iosefus pentru membrii diverselor grupuri cunoscute ca zeloți este latinescul latrones, adică bandiți sau tâlhari. Acest termen îi desemnează pe toți oponenții înarmați ai puterii statului roman, indiferent dacă erau simpli infractori sau grupuri de rezistență cu motivații, în primul rând, patriotice și politice. Comportamentul lor era ca al teroriștilor de astăzi, dar depinde din ce unghii privim, pentru că e dificil de făcut diferența în context între teroriști și insurgenți. Dar fiindcă formele de rezistență, atât patriotică cât și cea politică, erau indisolubil legate în ochii romanilor din cauza rădăcinilor sociale comune, ei tratau toate grupurile de rezistență ca pe niște bandiți. Spre deosebire de trupele regulate ale țărilor inamice cu care se puteau confrunta pe un câmp de luptă, zeloții se aflau în afara oricărei legi. Așadar, când Iosefus folosește termenul de bandit, el adoptă utilizarea discriminatoare romană și ignoră elementele sociale și religioase ale mișcării. Termenul sicaroi, adică sicari, provine de la cuțitul curbat, sica, pe care îl preferau acești adversari ai romanilor. Iosefus folosește termenul sicaroi în special pentru a-i denumi pe luptătorii patrioți fanatici de pe Masada, adică adepții lui Menahem, care au fugit pe Masada după uciderea lui. Termenul zeloți este o autodenumire onorabilă pe care și-au dat-o acești luptători din rezistență. Iosefus folosește termenul în special pentru grupul din jurul lui Eleazar ben Simon, dar era deja folosit pentru luptătorii din rezistență înainte de războiul iudaic. În ediția de astăzi a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor, în rubrica Repere de cultură și civilizație, vă prezint în continuare drumul tot mai bătătorit pe care calcă Iudeea către războiul cu romanii.
Repere în cultură și civilizație.
Iosefus Flavius rezumă interesant crezul zeloților, adică idealurile lor politice și religioase. El spune că, în ceea ce privește această a patra dintre filozofiile evreilor, Iuda Galileanul s-a erijat în conducătorul ei. Această școală era de acord în toate celelalte privințe cu opiniile fariseilor, cu excepția faptului că avea o pasiune ardentă de neoprit și gata să facă uz de orice mijloace pentru libertate, fiindcă erau convinși că numai Dumnezeu este conducătorul și stăpânul lor. Ei nu stăteau prea mult pe gânduri și nu le păsa de moarte, în orice formă ar fi fost ea, în luptă sau pe crucile romanilor. Erau dispuși chiar ca răzbunarea cea mai crâncenă să se abată asupra rudelor și prietenilor lor, dacă reușeau astfel să-i determine să nu numească pe cineva stăpân. Iosefus Flavius conchide, citez: în măsura în care oamenii au văzut fermitatea hotărârii lor în astfel de circumstanțe, pot să renunț la orice altă relatare, pentru că nu mă tem că orice lucru relatat în legătură cu ei va fi considerat incredibil. Pericolul este mai degrabă ca relatarea să minimalizeze indiferența cu care ei acceptă cea mai cruntă durere. Și închei citatul. Inițial se punea accentul pe apropierea zeloților de marea partidă a fariseilor. Acest lucru este subliniat și mai mult prin observația că, în afară de Iuda, un fariseu pe nume Tzadok a fost cofondator a celei de-a patra școli de filozofie. Prin urmare, se poate presupune că mișcarea zeloților a fost o ramură a fariseilor și poate fi considerată, ca să spunem așa, aripa stângă radicală a lor. În esență, doctrina zeloților este caracterizată de conceptul de libertate și de suveranitate exclusivă a lui Dumnezeu. Ambele sunt strâns legate între ele și constituie tema recurentă în oricare relatare a mișcării zelote. Căutarea libertății de către zeloți și-a găsit cea mai clară expresie pe monedele emise în timpul războiului evreiesc, ale căror inscripții, Libertatea Sionului și Pentru răscumpărarea Sionului, dădeau glas aspirației pentru libertatea politică și răscumpărarea escatologică. Orice formă de putere temporală, și cu atât mai mult cea a unui împărat care pretindea divinitatea, contraziceau suveranitatea lui Dumnezeu și, prin urmare, trebuia să îi se opună. Concepția radicală a zeloților despre Dumnezeu și libertate era astfel cauza imediată a zelului lor politic, iar mișcarea lor devine inteligibilă doar când este privită în contextul ei radical mesianic și social. Aceasta este singura explicație pentru afirmația repetată a lui Iosefus Flavius că majoritatea liderilor zeloți au pretins titlul regal și pentru un sacrificiu de sine și un fanatism neobișnuit al zeloților, care nu se potrivește câtuși de puțin cu imaginea de bandiți și tâlhari obișnuiți pe care Iosefus Flavius încearcă să o zugrăvească pentru cititorii săi romani. Nu știm nimic despre interpretarea Torei în felul în care o făceau zeloții, dar nu există nicio îndoială că aceștia doreau să restabilească unitatea originală dintre aspectele religioase și politice ale Torei și se opuneau oricărei distincții între o împlinire doar religioasă în opoziție cu o împlinire politică a Torei, considerând-o o sfidare a voinței divine. În acest punct se situa diferența crucială dintre zeloți și farisei, în măsura în care fariseii, deși începuseră să se adapteze din ce în ce mai mult la actualitatea politică, erau totuși pregătiți să se limiteze doar la aspectul religios al Torei. O expresie directă a conceptului de libertate a zeloților a fost respingerea recensământului și a sistemului roman de impozitare. Acesta este cel mai clar exemplu al implicațiilor sociale ale mișcării zelote. În concepția lor, impozitele și tributul erau simbolul omniprezent al dominației păgâne și urmau să ducă direct la sclavie dacă continuau. Prin urmare, nu este întâmplător că Simon Bar-Gioras, unul dintre liderii zeloți de mai târziu, a pus libertatea sclavilor pe agenda sa politică și că una dintre acțiunile inițiale ale rebelilor de la începutul războiului a fost distrugerea arhivelor care conțineau listele de datornici ale cămătarilor. Fiindcă plata impozitelor și tributului nu erau în niciun caz o consecință a transformării iudeii în provincie romană, ci o constantă de-a lungul istoriei evreiești, fiindcă au fost percepute atât sub stăpânirea romană, cât și sub Seleucizi și Ptolemei, nu e tocmai clar de ce mișcarea zeloților a devenit o forță politică atât de puternică în acest moment anume și pe fondul acestui motiv. S-a emis ipoteza că scutirea anterioară de la plata dărilor în timpul anului sabatic a fost anulată sub dominația romană directă, dar cercetătorii n-au descoperit în surse nicio mențiune în acest sens. Totuși, povara fiscală poate fi o cauză suficientă, fiindcă, cu siguranță, n-a devenit mai ușoară sub conducerea romană decât sub Irod și a fost fără îndoială mai directă, adică fără beneficiul unui rege evreu tolerat de Roma care să acționeze ca intermediar. O altă posibilitate este poate cea indicată de comentariul lui Iosefus că terenurile lui Arhelau au fost vândute în același timp cu arendarea dreptului de a face recensământ de către străini. Aceasta este o referire la moșiile regale din Iudeea și din câmpia Israelului, care au intrat în posesia unor neevrei și înseamnă că foștii fermieri regali au fost privați de pământuri sau au fost nevoiți să-și asigure existența ca chiriași la proprietari străini. Putem să deducem, deci, că pe lângă micii proprietari din Galileea, Iuda Galileanul și-a recrutat adepții dintre acești fermieri deposedați și chiriași la neiudei. Nu se știe nimic din documente despre soarta ulterioară a fondatorului mișcării zeloților. Doar Noul Testament menționează că Iuda a pierit și că adepții săi au fost împrăștiați, dar rămâne neclar când și cum s-a întâmplat acest lucru. Este însă sigur că mișcarea pe care a inițiat-o a continuat și după moartea sa și că familia sa a jucat un rol central în aceasta. Prin urmare, există motive întemeiate pentru a considera că zeloții au avut un fel de conducere dinastică, nu foarte diferită de cea a Macabeilor. Doi dintre fiii lui Iuda, Simon și Iacov, au fost răstigniți ca lideri rebeli de către procuratorul Tiberius Alexandru între anii 45 și 48 după Hristos. Fiul mai mic, Menahem, a jucat un rol important în războiul evreiesc, iar nepotul său, Eleazar, a fost comandantul Masadei, ultima fortăreață care a opus rezistență. Să vedem acum câte ceva despre regele Agripa I. Scurta lui domnie, între anii 37 și 44 după Hristos, asupra întregului regat al lui Irod, primește aprecieri favorabile în diversele surse. La fel ca și hașmoneana Salome Alexandra, înaintea lui, a inițiat o schimbare în politica internă și i-a favorizat pe farisei. Atât Iosefus Flavius, cât și literatura rabinică sunt unanime în elogiul adus pietății pe care o dovedea. De fapt, dădea dovadă de un legalism religios. Tocmai acest aspect l-a făcut nepopular printre supușii săi păgâni și mai ales printre creștini. El este cel care a poruncit execuția lui Iacob, iar Petru a scăpat de execuție doar printr-un miracol. Întoarcerea sa către pietatea și rigoarea tradițională iudaică a avut în mod evident scopul de a întări elementele naționale, ceea ce presupunea deja riscul unui conflict cu Roma. Încercarea sa de a construi un nou zid pentru a fortifica partea de nord a Ierusalimului, zidul de nord, a fost oprită de guvernatorul Siriei cu ocazia unei întâlniri cu alți 5 regi vasali ai romanilor pe care îi convocase la Tiberiada. Cercetătorii n-au ajuns la o concluzie sigură cu privire la motivele care au alimentat devotamentul său religios, dacă a izvorât cu adevărat dintr-o nevoie interioară autentică sau a fost mai degrabă rezultatul unui calcul politic. Probabil că era vorba de o trăire religioasă sinceră, dar acest lucru nu l-a împiedicat, ca și pe bunicul său Irod, înaintea lui, să acorde un sprijin generos culturii grecești din afara Iudeii, prin donații în bani și prin construirea unor clădiri magnifice. De asemenea, a sponsorizat jocuri în Cezarea, în onoarea împăratului, și chiar a ridicat acolo statui ale fiicelor sale. E interesant de constatat că monedele pe care le-a bătut la Ierusalim nu purtau nicio imagine, în timp ce altele, bătute în tarapanalele din afara capitalei, purtau imaginea sa și a împăratului. Domnia lui Agripa I a fost prea scurtă pentru a permite o evaluare definitivă a politicilor sale. A murit subit în Cezarea în anul 44 după Hristos din cauze necunoscute. Cele două relatări ale morții sale, pe care le găsim în lucrarea lui Iosefus Flavius și în Noul Testament, sunt de acord că a avut loc în Cezarea după ce a apărut în fața poporului înveșmântat în haine regale pentru a fi salutat cu strigăte și urale. Iosefus Flavius scrie că mulțimea l-a aclamat astfel: „Să ne fii prielnic, dacă până acum ne-am temut de tine ca de un om, de acum înainte suntem convinși că ești mai mult decât un muritor.” Noul Testament vine cu o relatare mai lămuritoare. Mulțimea a strigat entuziasmată: este glas de Dumnezeu, nu de om. Și conchide imediat că un înger al Domnului l-a ucis pentru că a acceptat această blasfemie. Iosefus Flavius scrie că Agripa a văzut o bufniță pe care a recunoscut-o ca pe un semn de blestem care prevestea moartea iminentă, care s-a și petrecut 5 zile mai târziu. Avem de asemenea o descriere similară a morții sale în ambele surse. În Noul Testament avem relatarea că moare mâncat de viermi, iar în lucrarea lui Iosefus Flavius scrie că a suferit de dureri abdominale agonizante. Unii istorici suspectează însă că a fost otrăvit de romani care erau îngrijorați de ambițiile sale politice și de înalta apreciere de care se bucura în rândul poporului său. Fiul lui Agripa I, numit de asemenea Agripa, avea 17 ani când a murit tatăl său. N-a fost numit succesor de către Claudius, ci a rămas la Roma. Palestina, adică întregul fost teritoriu al lui Agripa, în limitele granițelor sale irodiene, a fost transformată din nou în provincie romană, administrată de un procurator sub supravegherea guvernatorului Siriei. În anul 50 după Hristos, Agripa al II-lea a primit regatul lui Irod de Calcis în Liban, împreună cu controlul templului și dreptul de a-l numi pe marele preot. În anul 53 i s-a dat și fosta tetrarhia lui Filip, adică Betanea, Trahonitis, Auranitis și Gaulanitis, iar în anul 61 părți din Galileea și Perea. Agripa al II-lea a încercat să păstreze aparențele în fața evreilor, dar în particular trăia ca un potentat elenistic. Toate monedele bătute în timpul lui poartă imagini ale împăraților romani. El este menționat în Noul Testament în legătură cu procesul lui Pavel, căruia i-a ascultat apărarea. În timpul războiului iudaic, Agripa al II-lea i-a susținut pe romani, iar după război, Vespasian i-a acordat noi teritorii mari în nord, unde nu existau locuitori evrei. A domnit peste teritoriile pe care i le-au acordat romanii până în anul 86 și a murit în anul 93 după Hristos, fără moștenitori. Regatul său a fost încorporat în provincia Siria. Viața sa privată a fost scandaloasă, din pricina legăturii sale incestuoase cu sora sa Berenice, care la rândul ei a devenit amanta lui Tiberius în timpul războiului iudaic. Titus chiar a vrut să se căsătorească cu ea, dar a fost nevoit să renunțe la această idee din motive politice când a devenit împărat. În concluzie, pentru că scopul emisiunii este să urmărim desfășurarea evenimentelor care au dus la izbucnirea războiului iudaic, în urma morții lui Agripa I, cea mai mare parte a Palestinei a trecut din nou sub control roman direct în anul 44 după Hristos. Această ultimă perioadă dinaintea izbucnirii războiului este caracterizată de o deteriorare progresivă a situației politice interne, astfel încât războiul a devenit aproape inevitabil. Cei 7 procuratori care s-au succedat erau aproape toți incompetenți, preocupați doar să exploateze financiar provincia și uneori chiar să rănească intenționat sentimentele naționale și religioase ale evreilor. În această perioadă a început să fie tot mai active acțiunile de gherilă ale zeloților, care în cele din urmă aveau să conducă poporul la o revoltă deschisă împotriva Romei. Vom vedea însă continuarea istoriei în ediția de data viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor și până atunci, toate bune!